Er vi på lufta? Ja, vi skal lese i dag om grunnvollen. Ha en grunnvoll i livet. Så vet, når det stormer rundt omkring, da er det godt å ha en grunnvoll i livet. Og Gud har gitt oss en grunnvoll i livet som er så solid at det finnes ingen stormer i hele verden som kan ødelegge den grunnvollen. Det skal vi se litt på i dag fra kapittel 6 i Hebreerbrevet. Så vi kan jo starte med å slå opp. Vi skal begynne, for det begynner litt før. Nei, det gjør det faktisk ikke. For det siste vi leste forrige gang, det var det siste vi leste var om Jesus som er øverste prest. Så vi så på det her med Jesus som øverste prest og hva det betyr for oss. Så denne gangen skal vi lese fra vi begynner i kapittel 5 vers 11. Så får vi liksom sammenhengen. Det er jo en som sa det på spøk, at han som laget inndeling av vers og kapitler i Bibelen, han satt antagelig på hesteryggen når han gjorde det. For det humpa sånn. Så mange ganger så bomma han der han egentlig hadde tenkt å sette nytt kapittel, så ble det på en litt annen plass. Så av og til så kan man lure på om det var det som skjedde. Men la oss lese sammen fra kapittel 5, vers 11, og så til kapittel 6, og vers 12. Jeg tror det var det vi skulle lese. Nei, til 20 har jeg snart til. Ja. Ok. Og mens vi nå leser, så trenger du ikke å ta alt personlig. Ikke sant? Og dere skjønner hva jeg mener snart. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde, for den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Derfor skal vi nå gå videre fra det vi først lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Slik skal vi gå videre om Gud vil. Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd og smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem igjen, så de igjen vender om. De korsfester Guds sønn på nytt og gjør ham til spott. Når en åker drikker regnet som stadig faller på den, og bærer grøde til nytte for dem som dyrker den. Skal vi se nå. Vers 7. Når en åker drikker regnet som stadig faller på den, og bærer grøde til nytte for dem som dyrker den, får den velsignelse fra Gud. Men bærer den torn og tistel, er den til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at åkeren blir svidd av. Men når det gjelder dere, mine kjære, er jeg overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. Han sa, «Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik.» Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Mennesket sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. Gud ville gjøre det klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for dem med ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres. Og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øverste prest, samme slag som Melkisedek. Her er det, det er mye rikdom i den teksten her, det er masse poenger. Så, men det jeg tenkte å fokusere på nå er først og fremst det han starter med, dette her med denne grunnvollen. Fundament, grunnvoll. Hva vil det si å ha et fundament i livet? Hva vil det si for deg å ha et fundament i livet ditt? Og det her er jo noe som egentlig alle mennesker trenger å tenke over. Hva sier folk ute i samfunnet om dette her spørsmålet? Hva sier folk flest om å ha en grunnvoll, et fundament i livet? Så nå er det jo veldig populært med kunstig intelligens, ikke sant? Kunstig intelligens, det kommer fram på stadig nye områder. Så jeg gikk på nettet, og så gikk jeg inn på ChatGPT, fordi det er en sånn nettside som man kan gå inn på for å hente informasjon, eller du kan snakke med datamaskiner, eller en eller annen datamaskin, et eller annet sted i verden, eller mange datamaskiner, og spørre spørsmål og få svar. Så jeg spurte ChatGPT, hva vil det si å ha et fundament for livet? Og noen ganger har jeg blitt litt skuffet over svaret, denne gangen ble jeg litt imponert. For her kom det, på skjermen min. Å ha et fundament for livet betyr å ha et solid grunnlag, eller basis som støtte, som støtter og veileder ens liv. Dette fundamentet består ofte av verdier, prinsipper, kunnskap og ferdigheter som hjelper en person til å navigere gjennom utfordringene, ta beslutninger og oppnå personlig vekst og suksess. Et sterkt livsfundament kan inkludere elementer som etisk atferd, emosjonell intelligens, mellommenneskelige ferdigheter, utdanning, helse og en forståelse av ens egne mål og verdier. Det er noe av det som gir stabilitet og retning til livet. Og så kom den opp med 10 punkter. Verdi, altså hva er det som gir fundament til livet? Verdier og kunnskap, helse og velvære, verdier og overbevisninger, det var nummer 1. Verdier og overbevisninger. Altså hva du tror om livet, hva du tror om hva som er rett og galt, hva du tror om det å eksistere som et menneske, hva du tror om universet og jorda og Gud. Det er overbevisninger. Og så nummer 2, utdanning og kunnskap. Nummer 3, helse og velvære. Nummer 4, relasjoner. Å bygge og opprettholde sunne relasjoner til familie, venner og kolleger. Gir emosjonell støtte og en følelse av tilhørighet. 5, økonomisk stabilitet. Å håndtere økonomien på en ansvarlig måte. Bidrar til et trygt fundament. Karriere og faglig utvikling, Det å bruke seg selv til nytte. Sju, emosjonell intelligens. Forstå og å håndtere egne følelser. Kunne ha empati med andre. Det bidrar til et fundament da, i livet. Formål og mål. Det å ha et formål, klare mål i livet, som gir livet retning. Og så det motstandsdyktighet. Livet fullt av utfordringer, tilbakeslag og usikkerhet. Ved å utvikle motstandsdyktighet kan du komme tilbake etter vanskeligheter og tilpasse deg endringer. Og det siste, punkt 10, selvinsikt. Det avgjørende å kjenne seg selv, sine styrker og svakheter og motivasjoner. Selvinsikt gjør det mulig for deg å utvikle deg personlig og ta valg som i tråd med dine verdier. Og så avslutter teksten med et lite avsnitt. Å ha et fundament i livet betyr ikke at alt perfekt, eller at du ikke vil møte utfordringer. I stedet betyr det at du har et godt utgangspunkt for å navigere og overvinne hindringer. Det gir en følelse av stabilitet og trygghet som gjør det mulig å vokse og trives. Det jo ganske bra. Det jo nesten som at det skulle vært skrevet av noen som kjenner Guds ord. Dette det Gud ønsker for mennesker. Sånn at forståelsen ved å være et menneske, dette en tekst som du får, hvem som helst får opp på skjermen sin hvis de søker på en kunstig intelligens datamaskin. Dette på en måte en forståelse som rundt oss. Alle mennesker har det. Så hvor skal vi finne denne kilden hen til dette fundamentet? Og det der Gud har et fantastisk budskap gjennom teksten i dag. Og så ser vi at Hebreerbrevet skrevet som en prekentekst. Og her det litt sånn utfordring. Det ikke bare oppmuntring, det ikke bare søte ord. Her det litt sånn oppstramming og formaning og skjerping også. Og den tar opp det her med at disse tilhørerne trege til å høre, sier forkynneren her. De trege til å høre. De er blitt vant med å høre disse tingene så mange ganger at det er blitt en vane. Så de er blitt vant med å høre og ikke gjør noe med det, virker det som. De er blitt trege til å høre. De trenger stadig disse her å få sånne her melkemat, melkedoser, som vi forbinder med barn som må mates med melk. Jeg kommer liksom tilbake, eller jeg husker tilbake til tider som en kristen også. Jeg gikk på, for eksempel, på en kristen høyskole en gang i tida. Tone gikk på sykepleien, og jeg gikk på medieutdanning i Kristiansand. Og det var en kristen skole, og det var liksom andakt om morgenen. Og hver andakt så skulle det handle om at vi ble frelst fra synd. Det var akkurat som at det var ingen som torde å snakke om noe annet. Så det var hver dag, eller hver gang det var andakt, så var det vi er frelst fra synd. Vi er frelst fra synd. Vi er frelst fra synd. Om igjen og om igjen. Hele året. Og veldig mange sånne møter vi har vært på, hvor at det er bare det man snakker om. Og det er det jeg tenker Hebreerbrevet også tar opp her. Det starten på livet med Gud. At vi er blitt rettferdig på grunn av Jesu blod. Nå skal vi ha det som en basis, og så skal vi gå videre derifra. For Gud har så mye mer. Det er akkurat som også begynne på startstreken i et løp som vi skal være med på. Og så vi så begeistret over å ha kommet over startstreken at der stopper vi, og så står vi og studerer denne startstreken. Så fantastisk at vi her. Vi får lov å være med på dette løpet, folkens. Det jo helt fantastisk, og her startstreken. Og vi kommet over startstreken. Fantastisk, yippie! Mens at Guds vilje at vi skal kommes videre fra startstreken. Det egentlig ikke et kjempegodt bilde, det der med startstreken, for det dette ordet som blir brukt i Bibelen ordet fundament. Det temelios, og som egentlig betyr en grunnmur eller et fundament. Og et fundament, det egentlig noe annet enn en startstrek. For en startstrek, den springer vi jo ifra. Men et fundament, det ligger der permanent. Det uforanderlig. Det utvikler seg ikke. Det flytter ikke på seg. Det forandrer seg ikke. Det svinger ikke med sesongene. Det fast. En gang for alle fundamentet. Ja, det det du bygger resten oppå. Så det ikke noe man vokser ifra, eller det ikke et stadium, eller en milepæl i livet, eller noe sånt. Det hele det som skal tåle vekten av alt som kommer oppå. Sånn at når Hebreerbrevet snakker om å gå videre fra de første tingene, så betyr det ikke å forlate de første tingene. Men det betyr å bygge videre på det. Ikke slå seg til ro med at grunnmuren ble så bra at vi stopper der, men at vi skal bygge livet videre på denne grunnmuren, grunnvollen. Og jo bedre denne grunnmuren jo bedre den jobben har blitt gjort, jo tryggere man på at dette huset eller dette byggverket, det kommer til å bli stående, for ingenting kan rokke det. I livet vårt så kan det storme, det kan være... Det mange svingninger i livet. Det sesonger, det motgang og det medgang, og det mange skiftinger, det mange krefter som virker på oss. Det å ha et solid fundament, det så utrolig viktig. Jesus snakket om dette her, og jeg har lyst til at vi kan bla opp det og lese det. Det står i Matteus kapittel 7. Og dette jo veldig kjent tekst, men vi tar det likevel. Det jo sånn med kjente tekster, når Jesus sier noe, så oppdager man noe nytt. Plutselig. Selv om man har lest det mange ganger før. Matteus kapittel 7, vers 24. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnene styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnene styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen med folket, et slått av undring over hans lære, for han lærte det med myndighet, og ikke som dere skriftlærde. Så Jesus har undervist dem nå, det er slutten av bergprekenen, så Jesus har gitt dem veldig mange ting å ta tak i. Hva de skal gjøre, hva de ikke skal gjøre, hva Gud ønsker for livet deres. Og så kommer han til dette her, hvor han sier, han appellerer til de om å gi respons. Og hvor han sier at nå, folkens, det opp til dere om dere skal bygge dette livet som dere har. og klare å stå i stormen eller flommen. Så Gud har talt oss. Gud har sådd såkornet. Gud har gitt materialene å bygge med. Og så ser vi liksom hvordan dynamikken her er. Gud forventer da at vi skal gjøre vår del. Det er det som kommer fram i de fire jordsmonnene også. Gud har sådd såkorn. Og så er det opp til oss om det skal bli frukt av det eller ikke. I den greske kulturen så var det liksom fokus på det å vite ting. Vite ting, ha kunnskap. I den jødiske kulturen som vi har arvet, den bibelske tenkningen, så handler det om å være fruktbar. Så det spiller ingen rolle hva du vet, hvis det ikke kommer noe ut av det. Så det er ikke nok å vite. Man må være fruktbar. Man må bli ett med dette ordet. Man må ta det til seg, bli ett med det, gjøre, leve det ut, leve etter det, sånn at det kan gi frukt i livet vårt. Da får Gud ære. Og da får det mening for oss også. Jesus sier, prøv å gjøre det jeg sier, og se selv. Gjør erfaring. Se selv at det virker. Og så, da vil troen din bygges opp. Sånn at du prøver og ser, og det er litt sånn som Geir Arne var inne på om Elia på Karmelfjellet. Han hadde fått en tro fra Gud for noe han skulle gjøre. Han visste ikke hva som ville skje, 100%, men han visste i hjertet sitt, dette har Gud kalt meg til å gjøre, dette skal jeg gjøre. Og når han gjør det, så ser han Guds trofasthet og Guds makt, hvordan Gud er med ham. Og det bygger opp troen hans. Nå blir han jo veldig utladet da, og deprimert etterpå, men han kom seg jo igjen. Han visste, han hadde sett med egne øyne og opplevd på kroppen, du kan stole på Gud. Og den erfaringen der vil Gud gi hver enkelt av oss også. Vi trenger det, og ungdommene trenger det, barna trenger det. Det er ikke nok at de bare arver foreldrenes tro. De må gjøre sine egne erfaringer. De må be til Jesus selv og få bønnesvar. De må være i kjelleren og be Gud om styrke og kraft til å overleve, komme seg videre. De må være såret og skuffet og gå til Jesus og få trøst. Og etter hvert som dette skjer, så vil denne troen bygge seg opp, og de vil få et sterkt tillitsforhold til Gud. Og det er det all tro handler om i vår sammenheng. Det er tillit. Vi har tillit. Tillit bygges gjennom tillit i relasjoner bygges over tid gjennom erfaringer vi gjør. Hva er da, når vi snakker om fundament, hva er fundamentet for menigheten? Hva tenker du? Hva er fundamentet for menigheten? Den kristne menighet i verden. Hva er det vi står på? Hva er det som... Ja, tro på Gud og Bibelen er foreslått. Er det noen andre forslag? Jesus, det var også et godt svar. Her kom fasitsvaret. Ja, fordi at Vi har faktisk det ifra Jesus selv. Matteus kapittel 16. Denne samtalen hvor Jesus har med Peter, blant annet, og de andre apostlene. Jeg kan lese fra Matteus 16, også fra vers 13. Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Folk hadde mange meninger om Jesus den gangen også. Disiplene svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» Så de var veldig greie, tok bare de hyggelige tingene. Og dere, spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter. På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias. For tiden var ikke inne enda. Men du har dette med, du er Peter på denne klippen. Du er en klippe. For Peter betyr klippe. Du er en klippe. På denne klippen vil jeg bygge min menighet. Var det Peter personlig som var klippen? Det er jo noen som mener det. Jeg tror ikke det. Jeg tror at det er som Annelise sier, det er åpenbaringen av Kristus som er klippen. Det er åpenbaringen, for Peter sier, «Du er Messias, Guds sønn.» Og så sier Jesus til han, «Du er en klippe.» Hvorfor er han en klippe? Jo, fordi han har sett dette som Gud har vist ham. At Jesus er Guds sønn, Messias som skulle komme, og som er frelser for hele verden. Og på denne åpenbaringen, denne forståelsen, denne innsikten Gud gir, det skal kirka bygges på. Det er det som er fundamentet for menigheten. Det er det som gjør at vi kan binde sammen, selv om vi er så forskjellige. Vi kommer fra forskjellige kulturer, vi snakker forskjellige språk, vi har forskjellige bakgrunner, noen har en trasig bakgrunn, noen har en kjempegod bakgrunn. Vi kommer fra brutte familier, fattige familier, rike familier, sunne familier. Mange kommer inn med dårlige vaner og holdninger. De bare vet at jeg trenger å bli frelst. Hva i alle dager er det slags kraft som kan holde sånne folk sammen og skape et samhold på tvers av alle disse? Og tenk på avgrunnen mellom jøder og hedninger som var den gangen. Det var uforenlig. Og vi ser jo enda i dag hvor uforsonlig det kan være. For en avgrunn. Hvordan skal det finnes en kraft i universet som klarer å binde mennesker sammen, som i utgangspunktet har lært å hate hverandre fra de var bittesmå? Det finnes én kraft. Og det nytter ikke bare å si kjærlighet, for det er for billig. Det er for lett. Det er åpenbaringen om Kristus. Gud har gjort noe med verden som ødelegger fiendskapet mellom mennesker. Det å bare si at det er kjærligheten som er svaret, det er knapt nok halve svaret. Det er kun én kjærlighet, én type kjærlighet som kan gjøre det. Og det er Guds kjærlighet åpenbart gjennom Jesus Kristus. Der, hvis du er med i Hamas, og målet i livet ditt er å drepe flest mulig jøder, hvordan skal noe kunne forandre hjertet ditt sånn at du kan begynne å elske mennesker som til og med er jøder? Det er kun budskapet om Kristus. Der man kan få legge ned sitt eget, ta opp korset og følge han som lærer oss å leve på en ny måte. Hvordan kan en jøde som har levd i frykt for Palestina, arabere og terrorister hele sitt liv og vokst opp med det og lært å frykte de og hate de? Hvordan skal de kunne kjenne brorskap med en av de? Jo, det er på samme måte. Det er gjennom åpenbaringen av Kristus. Det er det som er Guds kraft til frelse. Og den som tar imot dette budskapet, Jesus er Guds sønn som kom til verden og har tatt på seg all fiendskap, synd og svik på seg. Og gjennom han, der er det åpnet en dør inn til Guds nærvær. Gjennom han kan vi få rettferdighet, tilgivelse og en ny start. Og leve evig i Guds nærvær. Så det brorskap-tanken også er så fundamental. Jesus sier, dere skal elske hverandre sånn som jeg har elsket dere. Så det går ikke an å ta avstand fra noen av våre brødre og søstre, uansett hvem de er, så lenge de har bøyd seg for Jesus og tror i sitt hjerte at Jesus er Guds sønn, vår frelser, og tatt imot ham. Så vi må ta imot alle mennesker som våre brødre og søstre. Vi har ingen rett til å lage tilleggskriterier. Dette er grunnvollen for menigheten, og det er egentlig også grunnvollen for hver enkelt av oss. Når vi har fått møte Jesus, så blir han vår grunnvoll. Og vi vet at når Jesus er i livet vårt, så er alt mulig. Og selv det største mørket, der kan vi overleve og finne lys. Fordi Jesus lyser for oss. Han lyser i hjertet vårt. Og vi er ikke redd selv om vi skulle møte døden, fordi døden er ikke det siste. Da er vi uovervinnelige. Og vi har et veldig sterkt budskap til verden, fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så det er ikke bare for oss. Så denne forståelsen av Kristus er det jo Hebreerbrevet da tar opp med disse her. De som ikke har forstått dette budskapet om rettferdighet, at det er et Gud gjør oss rettferdig i Kristus. De er på barnestadiet fortsatt, sier han. De må ha melk. De må liksom starte på nytt hele tiden. Og det var jo dette problemet med jødene som sleit litt med å forstå den nye pakten. De var stadig datt tilbake litt i den gamle pakten, at de måtte følge regler for å være god nok. Mens den nye pakten lærer oss at det handler om å følge Jesus. En person, levende person. Så og vi skal øve sansene opp. Vi må praktisere dette livet. Øve sansene opp til å skille mellom godt og ondt. Så kommer det jo her i denne teksten også en advarsel mot frafall. Og jeg har ikke sånn kjempelyst til å gå inn på den egentlig, for det litt sånn annet tema, men vi kan jo ta det under spørsmål etterpå hvis det noen som har noen spørsmål. Men det som det jo noen som nervøs for at om de har kommet så langt unna at det ikke håp for det liksom, og da tror jeg vi kan si som en tommelfingerregel, hvis man bekymret for det, så man ikke rammet av dommen. Fordi at det som poenget her, hvis man forherda, man ikke bryr seg lenger om det Gud har vist, hva skal da Gud gjøre? Da det jo neste steg jo tvang, og det driver ikke Gud med. Gud tvangsfrelser ikke. Gud straffer, det en helt annen sak. Men det straffesynd. Da det ikke frivillig lenger. Men når det gjelder frelsen, så den frivillig. Så det noe, så når man leser gjennom Bibelen, så det så mange, vi har et enormt sånt, personregister i Bibelen. Vi har så mange karakterer. Det liksom et galleri av personer som vi kan lære på godt og ondt. Og vi har ikke tid til det nå, men jeg bare nevner fire personer som et eksempel på personer som fundamentet kommer fram i livet deres etter hvert. Vi har Jakob, luringen Jakob, som hadde et møte med Gud i Betel. Det sikkert derfor mange menigheter kaller seg for Betel. Han hadde en åpenbaring i Betel av Gud, som fikk betydning for livet hans. Og Gud startet å forandre livet til Jakob, sånn at Jakob ble i løpet av en 20 års tid Israel. Han som kjemper med Gud. Gud forandret han fordi han holdt fast og ikke ga opp. Josef. Også det samme der med en gutt som har fått med seg noe som hjelper han i de problemene han fikk. Etterpå, Josef, som var gullgutten til pappaen, som hadde fått den fine kappen, men som provoserte brødrene sine så dyrisk, han kunne terge på seg en stein. Og han endte som en, han endte ikke, men han måtte gjennom en periode som en slave, forhatt av sine brødre, satt i fengsel. Men du ser en kvalitet i livet hans. Et fundament. Altså når han kommer ned i kjelleren, så det en urokkelig kjeller. Det en bunn der. Som gjør at han ikke går i avgrunnen. Han har en åpenbaring av Gud. Og Guds trofasthet. Og når han klar, så løfter Gud han opp og gjør han til statsminister i Egypt. Men det var en lang vei. Og selv da blir han testet på sitt hjerte når brødrene hans kommer, som har gjort så mye urett med han. Og hvordan han blir et forbilde for oss alle sammen. Og et slags symbol på Kristus gjennom sin tilgivelse. Og så har vi Salomo, som en tragedie, egentlig. En tragedie jo sånn at du begynner veldig bra, og så ender det med forferdelse. En komedie jo motsatt, da ender det som regel med masse problemer, og så ender det bra til slutt. Happy ending. Salomo jo en historie som ikke har en happy ending. Det en som har alle muligheter til å bli en stor Guds mann, men som ender med å svikte Gud. Og Jeroboam, som også en historie om en som ble valgt av Gud. Han fikk et profetisk budskap. Du skal bli konge i Israel. Og så ender han opp som en av de verste synderne i hele Bibelen. Det blir stadig referanser til disse som kom etterpå, hvordan de gikk i de samme syndene som Jeroboam. Hvor han prøvde å stjele folket fra Gud for å bevare sin makt og posisjon. Så grunnvollen veldig viktig, og denne grunnvollen av Jesus i livet vårt så viktig. Og jeg vet ikke, nå har jeg brukt opp tida. Det 5 minutter til. Takk. Så disse tingene som Hebreerbrevet nå tar opp, som en del av denne grunnvollen, jeg faktisk oppdaget når jeg studerte det nå sist, så står det at grunnvollen, vi må slå det opp, kapittel 6, vers 1. Derfor skal vi nå gå videre fra det vi lærte om Kristus fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. At det egentlig det som grunnvollen. Vi vil ikke på nytt legge omvendelsens og troslivets grunnvoll. Grunnvollen av omvendelse. Altså det nemlig to ting som må du starte med for å begynne å leve med Kristus. Omvendelse og tro. Og så det noe undervisning som kommer, som ligger som en del av det første og grunnleggende. Men det er viktig der poenget med at det omvendelse og tro på Gud, det å leve for Gud, som fundamentet vi starter med. Vi har sett hvem Kristus, og så har vi vendt om fra å leve for oss selv, og så sier vi til Jesus, som åpenbart for oss, han Herre. Det han som sjefen, han Gud. Han Guds sønn, som ga sitt liv for meg. Jesus, jeg legger ned mitt eget liv. Jeg skal slutte å leve på min egen måte. Jeg vil leve for deg på din måte. Det omvendelse. Metanoia, det greske ordet. Omsinne seg. Forandre fullstendig syn på ting. Og det nye synet Jesus bestemmer over meg. Jeg tilhører han. Han bestemmer alt. Og jeg kan bestemme ganske mye jeg også. Men bare hvis det stemmer med det han sier. Jeg innretter meg etter han. Jeg på linje med Jesus. I alt jeg lever i og for og gjør. Det jeg velger å gjøre og det jeg prioriterer og så videre. Så det er for å leve for Jesus. Det mitt nye liv. Og det å tro på Gud. Som vi har snakket om. Vi tror på Gud. Uten tro, uten tillit til Gud, så det ikke mulig å behage Gud. Det kommer vi til senere i Hebreerbrevet. Og så kommer det noe undervisning. Renselsesbad, det egentlig en dårlig oversettelse, for det står dåper. Baptismos. Og der vet vi den grunn i kristen undervisning så det dåp i vann og dåp i den hellige ånd. Det helt klinkende klart i den kristne undervisningen i det nye testamentet. At det begge de to hører med. Og derfor så det å kalle dåp døpelser eller dåp i flertall for renselsesbad, det en dårlig oversettelse. Det dåp som fundamentalt for et kristent liv. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og så har vi dette litt overraskende om håndspåleggelse, men som handler om å være et legeme. Det handler om å være nær. At Gud bruker hverandre. Gud bruker oss til å berøre hverandre. Gud har utøst sin ånd til et legeme, ikke til enkeltpersoner. Han har utøst sin ånd over sitt legeme. Og så har han gitt gaver til enkeltpersoner, sånn at vi kan tjene hverandre og det å fungere en tjeneste for Gud. Og det kommer til uttrykk under håndspåleggelse. Det på en måte et uttrykk for det. Og så det de dødes oppstandelse, anastasis, gjenoppståelse. Det også det er ikke noe som skal skje bare en gang i framtiden, men det forståelsen av det nye livet som Gud har gitt oss. Det stått opp fra de døde. Det og det går også som en sånn rød tråd fra Arons stav, ikke sant, som var en tørr pinne, som plutselig ved Guds skaperunder begynte å skyte friske skudd. Og det sånn, det et bilde på å bli en kristen, egentlig. Det et bilde på at du kan være så død som en stokk. En uttørka stokk. Men Gud har makt til å skape nytt liv i deg og meg. Fordi Gud skaperen. Han har gjort oss til nye skapninger. Vi kan skyte friske skudd der det ikke var noe liv igjen, ikke noe håp. De dødes oppstandelse. Og så det selvfølgelig en side ved det som handler om død og fysisk oppstandelse, som vi har et løfte om. Vi skal stå opp fysisk fra de døde, få en ny kropp. Ja, hvordan skal det skje? Det har vi ikke peiling på. Men Paulus underviser jo i 1. Korinterbrev om dette med at kroppen vår nå som et frø som legges i jorda, så kommer det opp noe nytt. Og hvordan det nye blir, det vet vi ikke, men det blir i hvert fall annerledes enn det frøet som ble lagt ned. Så bruker han det eksempelet. Det frøet som du legger i jorda, det ligner ikke på det som kommer opp. Den planten som kommer opp. Og sånn det med oss også. Vi kan ikke gjette hvordan det skal bli, men det blir bra. Det budskapet. Det blir veldig bra. Og så det evig dom, og også høres litt sånn dystert ut, men evig dom kjempebra. Det at Gud dømmer. Gud aktiv i verden og dømmer. Og dette ordet evig egentlig pågående, betyr det. Aionios på gresk. Det vedvarende. Vedvarende. Så denne evige dommen, det ikke bare at Gud har gjort en dom, han har bestemt noe, og det kommer til å vare evig. Det også en side ved det. Men Gud dømmer kontinuerlig. Pågående, ustoppelig. Og dom her, ordet dom, det var aionos. Aionios, det betyr evig eller pågående, kontinuerlig, ustoppelig. Mens dom ordet krima, som vi får ordet kriminalitet ifra. Krima, hvor det som å skille ut gode fra det onde. Du setter en dom. Du sier det dårlig, det bra, det ondt, det godt, det urettferdig, det rettferdig, det mørke, det lys. Og det Gud som gjør det. Heldigvis. Og der var det den store fadesen skjedde i Edens hage når Adam og Eva ville selv bedømme hva som var godt og ondt. Da begynte det å skjære seg. Så Gud er den som sier hva som er godt og ondt. Og vi bøyer oss for det. Amen. Så jeg tror vi runder av der. Ja, ja, enig. Så da ber vi en bønn til slutt. Halleluja. Herre, takk for at du har gitt oss et fantastisk fundament i livet. Nemlig åpenbaringen om Jesus Kristus. Og at det kan få ligge der som et fjell under oss. Og gjennom å praktisere det som den sannheten betyr for oss, i våre relasjoner, i vår økonomi, i våre liv, i våre prioriteringer, i våre valg, i våre reaksjoner, vårt temperament og hva det skal være, så får vi være fruktbare for deg, Herre, og bære frukt, den hellige ånds frukter. Herre, hjelp oss å forstå det og gripe det, sånn at vi kan være virkelig fruktbar for deg. Det ber vi om. Jesus, hjelp oss til å være nyttige, gode disipler som du kan ha glede av. Og takk for alt du har gjort for oss. I Jesu navn. Amen.